Podjetje Adria Aviopromet je bilo ustanovljeno 14. marca 1961. S kakšnim entuzijazmom se je vse skupaj začelo? Septembra 2019 pa je naša Adria Airways po vseh viharjih, uspehih, dosežkih, usponih in padcih pristala na tleh. Zavedno. Sem novinarka Tatjana Pirc. Nekaj mesecev sem se o 58 letih delovanja našega nacionalnega letalskega prevoznika pogovarjala z Adrikami in Adrici. Tako je nastala zgodba z naslovom
Adria nam je dala krila. Adrike in Adrici pripovedujejo zgodbe o našem nacionalnem letalskem prevozniku, ki je v 58 letih previharil številne viharje.
Spoštovani potniki, prosimo vas, da se zaradi turbulence vrnete na svoje sedeže in si pripnete varnostne pasove. Hvala.
Konec septembra pa je izčrpana Adria Airways zavedno ostala na tleh.
Vsi smo nekako slutili, da je to mogoče, ampak verjeli pa nikoli nismo.
Gordana Tomljenovič-Zajc je stevardesa prve generacije Adrie. Leteti je začela leta 1962. Takrat je bila brucka, stara 19 let. Zaradi njene mladosti so jo na Adrii klicali Tamala.
Dalo se je takrat študijem kombinirati, ker je bilo to v začetku čartersko podjetje. To se pravi, večina leto je bila poleti med majem in septembrom, ko praktično predavanj ni bilo ne vem koliko, tako da praktično sem lahko, nisem čist nobenega letnika zamudila ali kakorkoli. Normalno sem doštudirala.
No in kakšen je bil ta let 2. aprila 1962? Kam ste leteli? Kaj se spominjate? Verjetno je bil nepozaben, ker je bil prvi, ne?
Sigurno je bil nepozaben. Tudi 2. april 1962 leteli dve letali sta šli iz Zagreba na Dunaj. Mislim, da so bili potniki navdušenci nogometa, ker je bila tekma v Londonu, in potem pa iz Dunaja v London in smo bili, mislim, da 3 dni, 2 noči v Londonu. Nepozabno za študentko anglistike v London pred 19 letih je bilo kar tako lepo.
Gordana Tomljenovič-Zajc je bila 5 let stevardesa na Adrii do leta 1967. Naš naslednji sogovornik pa je pilot Albin Pibernik, ki se je na Adrii zaposlil 1. septembra 1962. Predtem je bil vojaški pilot. Dve službi sem imel, pravi. Prva je bila armija, druga pa Adria. Upokojil se je pri 51 letih, ko je imel 50 let delovne dobe. Star 51 let in 50 let delovne dobe. Ja, prav ste slišali, bo gospod Pibernik kmalu razložil podrobnosti.
Mi smo z vojske prišli, veste, in če bi slučajno Adria bila drugot ne v Ljubljan, se ne bi odločili, da bi prišli. Mi smo imeli svojo kariero v vojski in smo komaj se iz vojske izvlekli ven, da smo prišli v Adrio. Vsi smo hoteli prideti nekak domu v Ljubljano ali v Sloveniji se ustvariti svoje bivanje, ne, in tako. Takrat smo začeli, takrat nismo razmišljali, da bojo kakšni problemi nastali, ne. Ja, s polno entuzijazma in volje in vsega smo pokazali takrat vsi, ne samo piloti.
Ja. Kakšni so bili pa kepotniki takrat? Ja. Letet ni bilo tako kot zdaj, ne?
Čakajte, za potnike treba vi stornese da prašate.
Aha.
Oni ja. So imeli veze ja. S potniki kot pa mi.
No pa bom pa tako reka, kakšne so bile pa stevardese?
Ja,
z njimi ste imeli pa tudi stike.
Ja, čakajte, imam slike jaz.
Imate slike?
Ja, bom pokazal. Ja, lepe punce so bile. Ja, zdaj, ki jih srečam, Kiro redko gdaja, ne? Ampak vseh njih leto naredijo svoje, ne? Za nas so lepe, ne? Zbiram, ne?
Ja, ja.
No, izbor stordes je bil precej strok, ja. Naprimer, pokaza znanje plavanja v bazenu, v Kran, tam smo naredili, pa smo...
A jaz ste bili tudi v komisijah za izbor?
Takrat smo vsi skupili v grupi, ja.
To je zaradi kaj reševanja?
Seveda. In tam so skakale v vodo, ne, pa mi smo pa malo tudi gledali.
To, to
so
malo ja.
Kupalke, da ste jih malo gledali v kupalkah. Ja. Kam ste pa vse leteli ta prva leta?
V Alžir. To je bila ena stalnih linij, smo jih imeli dvakrat na teden, ali enkrat na teden. No, smo šli Ljubljana, Beograd, pa Alžir, pa spet nazaj Beograd, pa to. In leteli smo klele v kroh, v glavnem po Evropi, takrat še ni bilo, nismo še razmišljali, da bi leteli del.
Ko ste pa šli v penzijo, ste pa povzročili probleme?
Ja, malo je bilo problemov, no, njih ne veliko, ampak malo, ne. Jaz sem imel 35 let aktivne delovne dobe. To je bil po zakonu, takrat maksimum bil še v penzijo. Na teh 35 let 50% plusa, ne vem, to je 15, pa še nekaj. Jaz sem pa primer tak še, da sem še 8 let dobu v partizanih, ne, ja. In sem šel v penzijo, sem imel 50 let delovne dobe, pa 51 let star.
Kako Albin Pibernik, ki je bil pilot Adrije od leta 1962 naprej, komentira konec svoje ljube Adrije Airways?
Sem jezen, posebej zdaj na konc. Ja, glejte, prodali smo aerodrom, prodali smo Adrijo, splošno plovbo prodali. Vse te strukture, v kateri bi država mogla imeti ključno besedo, pa če tudi z dotacijama, ki je prispevala k temu, bi bilo v redu. Ampak na tak način, da je ta Bratuškova prodala, takrat, ki je bila predsednica vlade, 10 podjetij. In cel čas je bilo takrat, če ne bote to, bo prišla trojka. Ja. In zdaj, ljudje sploh niso vedeli, koga je to trojka. Ker so nekako mislili, baba, da je in to, ja. Iz tega ven je prišlo, da smo Adrijo prodali tjeli nemški K4, v kateri je tudi Slovenc član, da bom povedal imena. In zdaj pa, dajte vi men povedati, prodali smo vse. In aeroplane, in blagovno znamko, ki je narta.
Nekje sem prebrala, da je Marjan Bizjan kot pilot dosegal vse, kar lahko pilot doseže v svoji karieri. Na Adrijo je prišel kot travniški pilot, tako so posmehljivo rekli tistim z letališč s travnatimi vzletnimi stezami. V aeroklub v Ljubljanskih mostah se je gospod Bizjan učlanil leta 1954. Leta 1967 pa se je zaposlil v Adriji. Veliko zgodb mi je povedal, pokazal mi je tudi nekaj zgodovinskih fotografij.
Eno slik so vam pokazal.
Kole smo pa začeli. To je pa grupa, ki smo se skup šolali na trojki, na prvem motornem letalu. Tole sem jaz.
To ste vi, ja, sem jaz.
Ja, ja. Tole sem pa dobil eno, od Adrije eno zahvalo za prizadevanje pri ustanovitvi letalske šole. Tale imam pa eno staro sliko še. Tale hangar še stoji.
Aha, ja, 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 ja.
In sam je neka druga dejavnost, da je noter. Tole je bila pa otvoritev mariborskega letališča. Otvoritveni let snest leto.
A res?
Ja.
Re? Kako je bil let?
Ja, res je bil let. Jaz se
potem smo pa jih naložili v Maribor, pa smo jih pelali v Tivat in nazaj. Medtem so se nam pa Ljubljančani nalili v Mariboru. Da so skratka imel rahlo fajhtne potnike iz Tivta nazaj v Maribor, še bolj pa iz Maribora v Ljubljano. Se niso hoteli posesti. Sem povečal hitrost, pa en oster zavoj naredil, pa so se posedli pa prevezali.
Ko sva se z gospodom Bizjanom pogovarjala o razlogih in krivcih za propad Adrije, je povedal tole.
Veste, kaj je? V današnji politiki je pa najbolj važno to, da za nekaj nisi kriv. Jaz bi jim, veste kaj, Šifrerjev oče naš poslal v parlament. Se ga poznate, ne?
Spoštovani potniki, priporočamo, da med letom ostanete pripeti. Kajenje v letalu ni dovoljeno. Želimo vam prijeten let.
Helena Metličar, ki je postala stevardesa na Adrii leta 1976, ima veliko zaslug pri razvoju poklica stevardese, pri vpisu tega poklica v register poklicev in pri tem, da so leta 1986 stevardese dobile beneficirani staž. 14 mesecev za 12 mesecev. Helena Metličar je prava enciklopedija zgodovine Adrie. V zapiskih ima vse pomembne številke, datume, opisuje, kako je Adria pomagala ustanavljati nove letalske družbe po svetu, med njimi tudi Hrvaško, da so v številnih državah izobraževali pilote in stevardese, delali so tudi kot najete posadke, zato je bila pogosto dlje časa v tujini.
Naj povem anekdoto svoje hčerke, ki je bila stara takrat 3 leta in je dejala: Slovenija, les imam rada, ki zmeraj tu stoji, aviona pa ne maram, ker je odpeljal mamo, torej oče je bil Slovenija les v službi. Ampak tako je bilo.
Še na nekaj nas je spomnila gospa Metličar. Leta 96 so na Adriinih letalih prepovedali kajenje.
Včasih smo vsi kadili v letalo in to takoj po vzletu, čim se je no smoking izklopil. Ampak potem z uvedbo redne linije smo uvedli tudi smoking, no smoking oddelek in je nekako šlo, ker je pač tako določeno. Ampak potem, ko pa se ni več kadilo v letalo, so pa bile pritožbe, če bi kadili v kokpitu, ker se je vohalo.
Gospa Helena Metličar se je upokojila leta 2007.
Sem zelo ponosna, da sem bila stevardesa v Adrii Airways, delček slovenskega letalstva. Ponosna sem na naše delo in letenje, ki je bilo resnično vrhunsko in profesionalno, ostalo bo v spominu nas in naših potnikov.
Pri stevardesah gre za zahtevno delo, na drugi strani so tudi pričakovanja, ne, po mladih, lepih. Kaj vi mislite o tem, starejše, mlajše stevardese?
Ve se kako, izhajalo bom bolj iz potnika, ne toliko potnic, pa vendar. Vsi želijo mlade tajnice, mlade natakarice, mlade učiteljice, ne vem kaj še vse, želijo tudi mlade stevardese. Vendar karkoli je šlo v letalo, karkoli za narobe, ali je bila okvara, ali je bilo slabo vreme, ali je bila turbulenca, so vedno zahtevali mene kot starejšo, ker so dejali, ta kaže na tradicijo, ona že ve.
Gospod Jože Kukovec se je za letalstvo navdušil v gimnazijskih letih, saj so imeli na Ptuju aeroklub, z letenjem in šolanjem je nadaljeval tudi, ko je študiral v Ljubljani. Na Adrio je prišel leta 1970, ko so se začela uvajati letala DC-9. Usposabljali so se v Douglasu, doma pod pokroviteljstvom Douglasovih pilotov, pa tudi na simulatorjih Swissaira.
Ko smo prišli z začetka 70. leta v letalsko družbo, smo pravzaprav z ozirom na sestavo pilotov, ker smo prišli, kot smo prerekli, deloma iz vojske, deloma iz aeroklubu oziroma civilnega letalstva, poslovenili naše letalstvo. Prej se je govorilo v glavnem srbsko, z ozirom na to, ker so bili piloti iz prejšnjih generacij, ki so leteli na DC-6, so prišli iz vojske v JAT, inicijata v Adrio takratno. Takrat se pa pravzaprav ta prelom začel, da smo morali dati pridih temu letalstvu na ta način, da smo se začeli pogovarjati po slovensko, oziroma procedura na letalu je pa itak več ali manj bi lahko rekli skoraj izključno angleška.
Kakšen je bil odnos z JAT-om? Ne, Adria je nastala na nek način, verjetno niso bili vsi navdušeni. Prebrala sem, da po da je bilo po 14 letih, samo v časopisni dokumentaciji našla članek, da so bile neke ideje, da ne bi se Adria združila z Jatom. Skratka, zdel se mi je, da je ves čas verjetno bilo nekaj v zraku.
Lahko rečem, da so pravzaprav dvojato, ker so bili starejša družba z že nekaterimi modernejšimi letali, nekako zviška gledali na nekako tamle Adrio na periferiji države. Ampak kar se pa tiče sodelovanja z kolegi v Jatu, lahko rečem, da so bili odnosi lepi, prijetni in prijazni.
Veliko truda je bilo treba vložiti v vse to, kar je imela Adria, je pripovedoval gospod Kukovec. Vprašala sem ga, kako je sprejel novico o stečaju Adrie Airways.
Jaz mislim, da sem vložil v to razvoj te hiše ogromno energije, ki je pravzaprav zgubila svoj smisel s tem, da je hiša razpadla.
Njegova življenjska sopotnica Alenka Kukovec je prišla na Adrio leta 1963 kot stevardesa. Kasneje je orala ledino pri postavljanju temeljev letalske terminologije in letalske frazeologije pri nas. O tem je predavala, izobraževala številne generacije pilotov in stevardes, pisala je članke, priročnike, slovarje. Gospa Kukovec je bila 12 let stevardesa. Leta 1963 se je pred komisijo izkazala svojo angleščino, pa tudi njena razgledanost je prepričala stroge ocenjevalce.
Recimo, meni so vprašali, kaj sem prejšnji dan prebrala v časopisu. Ne? To so želeli, da smo izobraženi in razgledani.
A zdaj, kdaj na letalih opazujete delo stevardes?
Seveda. Vsekakor, a ne, kako se razlikuje. A ne. To delo na DC-6 je bilo zelo, bom rekla, težko. Težko je bilo zaradi tega, ker nismo imeli nobenih vozičkov, mi smo vse na roke servirali in smo imeli tudi, takrat smo prodajali tudi brezcarinsko robo, a ne. To so cigarete, potem težke steklenice, viskija in vse mogočih pijač in vse to smo nosili v košari od potnika do potnika. To je bilo pravzaprav kar težko. Poleg tega je bila tudi sama hrana, catering, je bil zelo, bom rekla, bogat. Bogat, celo same smo delali tiste obroke. Obroke so nam prinesli, košari, sadje, pa meso in smo potem sami, torej stjuardese smo same to pripravljale, dajale in seveda stjuardi tudi takrat. A ne. Moram reči, da smo bili kar zelo povezani. Povezani smo bili, skupaj smo potovali, celo en od naših kolegov, ne bom pozabila, je imel motor, pa je rekel, pa se bom pa jaz pelal iz Zagreba v Ljubljano in tako naprej. Zelo je prijetno je bilo, moram reči. Je bilo pa težko delo.
Barbara Žnidar je na Adrio prišla leta 1978.
Jaz sem potem v kasnejših letih, ko sem postala prva stevardesa, ampak potem tudi inštruktorica, sem napisala cel protokol o vedenju, ličenju, nošenju uniform in smo to kar zelo resno zastavili. Je pa zelo pomembno, seveda ne samo uniforma, ampak tudi cel izgled in seveda vedenje, obnašanje. To je tudi bilo kar pomemben del predavanj, ki smo jih imeli tudi za novo prihajajoče generacije.
Kapitan in člani posadke Adria Airways in Vala 202 vam želimo prijeten let.
Od ustanovitve do septembra 1962 je bil na čelu Adrie Mirko Zlatnar. Sledil mu je Milan Ilgo, ki je Adrio vodil do decembra 1967. Marca 1969 je prišel v Adrio Janez Nedok kot predsednik odbora druge prisilne uprave. Ob pomoči Interexporta, ki je dalo garancije za kredite, so končno lahko kupili letala DC-9. Podjetje je tako dobilo novo ime Inex Adria Aviopromet in se začelo uspenjati. Nedok je bil direktor Adrie do februarja 1981. Dolgoletna stevardesa inštruktorica Nataša Šramelj takole izpostavlja nekatere direktorje Adrie: Janeza Nedoga, Franca Severja Franto, Janeza Kocijančiča, Petra Graška.
Z direktorjem gospodom Nedogom, ki je bil na začetku, on je bil en zelo poseben človek. Zelo poseben človek, ki si sicer ni dal kaj dost dopovedati, ampak je bil pokončnega duha. Takrat, ko so vsi to zdaj ustanavljali, ne vem koga vse sorte, on je bil proti temu in rekel, da za Adrijo je to katastrofa, ni govora, tako da Adrija nikoli ni bila stozdirana ali pa kaj podobnega. Izpostavila bi mogoče gospoda Severja, ki je bil zelo prijeten človek, ampak mislim, da v tistem času v Adriji ga je zelo dotolkul, ga je Ajačo ga je dotolkul in je potem tudi sam odstopil. Veste, vodenje letališča, ki ga je on vodil, je mal drugačna zadeva kot pa vodenje ene letalske firme, kjer imaš opravka z ljudmi. Izpostavila bi gospoda Kocijančiča, ki ga res zelo, zelo cenim kot velikega intelektualca. On je bil človek na mestu, ker se je znal pogovarjati tako z snežilko, kot z piloti, s stevardesami, vsem je dal vedeti, da jih spoštuje in jih je zelo pozorno poslušal, seveda je pol po svoje naredil ali pa se je nekako približil stališčem, ki smo jih imeli, ampak bil je velik, velik gospod. Bilo je zelo prijetno delati z njim. Z njim sem veliko sodelovala, ker sem bila v tistem času sem bila tudi predsednik delavskega sveta. Lahko rečem, da je delavce spoštoval. Vse od čistilke do glavnega inštruktorja. Vse je spoštoval. Res ala mu vera. Gospod Grašek, ki mu je sledil, on je bil človek Adrije, ker je bil v bistvu je bil najprej komercialni direktor, ki je imel vse Adrijo v svojih prstih, v svojih mislih. Bil je človek Adrije, vse, kar je pa kasneje prišlo, pa niso imeli pojma v aviaciji.
Leta 1981 je postal direktor Inex Adrie Janez Kocijančič. Z njegovim prihodom so se v podjetju začeli intenzivno ukvarjati z varnostjo.
Adrie je zaradi nekih čudnih koincidenc zgubila v zelo kratkem obdobju 5 letal. Na Dadnom ne bi bila sabotaža, imeli smo trčni letal v zraku mid-air collision silno redko. Eno letalo je bilo posorno jato in je pristalo blizu Surčina v Koruzi in zgorelo. Eno letalo je pristalo mimo letališča v Pragi. Letalo je bilo uničeno in precej potnikov je zgubilo življenje, je bilo hudo poškodovanih. In pol najhujš nesreča, trčanje v goro San Pietro na Korziki, kjer je šel zopet za splet okoliščin, odgovornost tako stolpa kot pilotov. V letalstvu je za nesrečo potrebno vedno več razlogov, ker je en razlog običajno se da korigirati zaradi prisotnosti drugih sistemov in korektivov. In situacija je bila zelo dramatična. Šlo je za usodo kolektiva, bili smo verjetno v tistem času najnevarnejša letalska družba v Evropi ali pa na svetu in zaradi teh nesreč so zelo močno poskočile zavarovalnine letal, kar je pomenilo, da je Adria bila tudi na robu finančnega preživetja in morali smo se s tem ukvarjati. Mi smo se takrat tega problema kompleksno lotili, predvsem z lastnimi silami. Komisijo, ki je izdelala temeljne dokumente, kaj je treba narediti na področju varnosti, je vodil in sijajen kapitan Gašper Kular, žal že pokojni, dolgo vrsto let. In ta komisija je pripravila celo vrsto predlogov in načel, ki jih je Adria upoštevala in od takrat do danes ni bilo nesreče, kar pomeni, da je bil ta sistem zelo učinkovit, smo ga pa zelo rigorozno sprovajali. Znač, varnost letenja gotovo ni zadeva, ki bi se lahko obravnavali tako mimo grede. V letalski družbi je to temeljno vprašanje in mi smo ga uspešno rešili.
Z gospodom Kocijančičem sva govorila tudi o tem, kako se je Adria dvignila na noge po letu 1991, ko je bila bombardirana, prizemljena, izgubila je večji del trga.
Adria se je zamajala, zrušila se pa ni.
No, se pa je Adria zrušila, ne? Pred kratkim, rušila se je kar nekaj časa. Ne?
Adria je v tem trenutku moja bolečina. Jaz mislim, da Slovenija letalskega prevoznika rabi. Rabi ga iz številnih razlogov. Največje je ta, da smo izvozno usmerjena država, ker se približno 80% kosmatega domačega proizvoda izvozi, zato morajo priti tuji poslovneži k nam in našim v tujino. Pri sedanjem sistemu letenja, kjer zveze vzdržujejo tuji prevozniki, je ta logika obratna in rabiš vsaj dan ali pa dva več kot naši recimo konkurenti po Evropi. Drugič, jaz mislim, da se Slovenija razvija kot luksuzna, butična, turistična destinacija in tisti, ki razmišljajo, da bojo vsi turisti prišli z avtom ali pa peš, se po mojem močno motijo. Napaka je pa seveda v tem, da se je prvič reševanje Adrije prepustilo nekmu tujmu skladu, ki zato ni imel nobenih kvalifikacij in ki je to delal na način, ki bi ga jaz forenzično preveril. In drugič, je napaka v tem, da se je vedno računal samo o denarjih na računih, ni se pa upošteval vrednost človeškega kapitala, ki smo ga v nekem trenutku imeli, ki zdaj prhni in plahni, kar seveda ljudje, ki so bili v Adri, iščejo individualne rešitve, najdejo svoj posel v drugih letalskih družbah, so vrhunski piloti, stjuardese, pripadniki številnih drugih poklicev, kjer se je treba usposabljati praktično cel življenje in to bo zgidel. Mi bi pa lahko z relativno mehnim vložkom to sanirali.
Pilot Jure Finžgar, ki je v soglasju z Janezom Kocijančičem leta 1991 sprejemal smele odločitve, ključne za preživetje Adrije, se takole spominja 18. decembra 1991.
Na Dunaju je bila pri avstrijskih oblasteh letalskih organizirana konferenca, na njej sicer nisem bil, kjer je član norveške delegacije predlagal izredno pametno solucijo, kako rešiti to zagato, da naj Slovenija ustanovi svoje letalske oblasti, da naj pa ta čas v tem interimnem obdobju to opravljajo kontrolo za Adrio, Nemci, nemške oblasti za operacijo Airbusa, za operacijo DC-9 in MD-80, Douglasovih letal, Avstrijci, ker so jih imeli sami, Austrian Airlines, in za Dash-7, dve letali, naj tudi opravljajo Avstrijci, ker jih je imel Tirolien takratni. In to se je potem v teh zimskih mesecih vse lepo speljalo. Adria je posodila inženirje, Petra Marna za direktorja bodoče in nastajajoče uprave letalske za Slovenijo in nehote se spomnim sedaj, ko je septembra moja draga Adria ali nas vseh draga Adria propadla, kako se je takrat našlo idej, energije, sinergije, da se je lahko ta Adrina operacija takrat leta 1991 tako uspešno postavila na noge. Seveda so bila obdobja nesrečna po letu 2007. Sam sem se upokojil februarja 2011 in na to spremljal naprej. Napake so bile storjene z postavljanjem menedžmenta, ki nikakor ni bil adekvaten. In na koncu pa sploh ta odločitev o prodaji tem skladu 4K je bila pa fatalna.
Peter Grašek je bil od decembra 85 naprej pomočnik glavnega direktorja Adrie. Potem 7 let komercialni direktor, predsednik uprave Adrie Airways, pa od marca 93 do aprila 2001. Od 2001 do 2004 pa je bil tudi njen prvi nadzornik. Kakšni spomini ga prevzamejo, ko pomisli na Adrio?
Pretežno prijetni spomini, lepi spomini, so bila obdobja, ki so bila zelo težavna, zelo trda, ki smo iz dneva v dan nismo vedeli, ali bomo še preživeli ali ne. Vendar je ekipa bila odlična, moram reči, za razliko od vseh drugih služb, sem pač pol službene dobe preživel v Adri, nikjer nisem srečal toliko odličnih ljudi, entuzijazma, idealizma, če želite, so vsi v bistvu za veliko želje, entuzijazma delali na tem, da smo podjetje nekako rešili pred propadom, tam začetek 90-ih let, po izgubi trga, bombardiran in pač vsega, kar je bilo. In so se tudi, smo se skupaj veselili uspehov.
Ste koga takrat, ko je bila Adria uvrščena na seznam za prodajo, opozorili, da morda to ni dobra odločitev?
Ja, sem. Lejte, to je tako. Vsak misli, da imaš nek skrit interes, to je v Sloveniji. Tudi, ko se je prodajal aerodrom Ljubljana, sem bil v nadzornem svetu, smo vsi člani nadzornega sveta, tudi uprava, tudi pozvali upravo, uprava je tudi potem komunicirala z ministrstvi, da če se že prodaja letališče, kar je neobičajno, običajno se daje koncesija na 20-50 let, da ne pogledajo v bilance, kar ima v bistvu za razliko od tega, ko če daš koncesijo, daješ tudi lastništvo nad zemljiščem, nad stezo ali pa stavbno pravico. Ne. Tako da na nek način lahko nov lastnik počne kar hoče, priorje enkrat pa krompir posadi ali kaj podobnega. No, se tega ne bojo naredili, ker so resen strateški partner. Ampak hočem reči, enak denar bi dobil, tudi če bi dal koncesijo, na 50 let ali pa na 30 let, kot...
Pa bi to ostalo naše, ne?
Tako je. Dolgoročno. In imaš nek vzvod in vse nek vpliv, ker če je kaj strateško, po kjerikoli definiciji, letališče je manj prevoznik, letališče pa ja.
No, kakorkoli, infrastruktura je za tako eno državo je. Zelo pomembna, ne? Ste že povedali svoje mnenje, takrat, ko se je začel stečajni postopek, je zdaj kaj novega glede te ideje o nastanku nacionalnega prevoznika?
Jaz od samega začetka menim, da iz tega ne bo nič. Jaz mislim, da je ta vlak šel mimo in dvomem. Ne, da si ne bi želel, ampak iz objektivnih zakonitosti in razmer in težav povezanih s tem.
Menite, da bi morali koga sodno preganjati zaradi tega, kar se je zgodilo? Bi moral kdo odgovarjati vsaj?
Javno sigurn pričakuje neke odgovore, vendar od teh, ki so verjetno tudi precej denarja pobrali ven, recimo zadnjih lastnikov, zginili čez noč, ne vem, če se da kaj izterjati, za odločitve odločevalcev tukaj verjetno velik stvari zastaran, dvomim, da bi kdo imel sploh interes kaj na to temu narediti, ne. Vsej, kakšnih zelo velikih učinkov, razen mogoče malo šova na televiziji, tako iz tega ne bi bilo.
Spoštovani potniki, dobrodošli na ljubljanskem letališču. Prosimo, da ostanete pripeti, dokler sveti znak pripnite se.
V letalstvu se lahko vsako minuto zgodi kaj nepredvidenega, pravi Ljerka Zupančič, ki je bila 15 let stevardesa na Adrii Airways, 12 let pa je vodila službo za odnose z javnostmi. Katero je bilo takrat prvo pravilo komuniciranja, če se je zgodilo kaj nepričakovanega?
Prvo pravilo je bilo proaktivno komuniciranje. To pomeni, da smo mi prvi povedali, kaj se je dogajalo oziroma kaj se dogaja. A ne?
Spravo, niste to, skrivali?
Ne.
Ali pa zavlačevali?
Ne, nikakor ne. To sem jaz, sem se zelo, zelo trudila za to, da smo to uvajali in da je to dejansko bilo tako. A ne? Vsakič, ko je karkoli bilo narobe, sej veste pač, res poči guma in je zamuda in se nekaj pokvari in je zamuda. Lahko tudi v zraku, naprimer men, ko sem še letela, se mi je zgodilo, da je odpovedal en motor na poti v Moskvo. Ne? In to je pač potrebno enkrat potnikom povedati. Ne?
Ki lahko opazijo, recimo. Ne?
Ja, in potem lahko, to je v izogib vsem tistim domišljijskim zgodbam, ki lahko pridejo. Ne? Iz tega ven. No. Tako da,
ste povedali, koliko motorjev ste še imeli?
Še enega.
Ljerka Zupančič se spominja oglasa Adrie Airways iz leta 1997.
Ne odhajaj, dragi, prosim, tako me skrbi.
Ne bodi žalostna, jutri bom nazaj.
Vedno ti je slabo v letalu.
Takrat smo kupili ta manjša letala Canada Regional Jet. Tudi tovarna Bombardier je želela, da naredimo oglaševalsko akcijo, ki so jo oni tudi podprli finančno. In to najeli smo agencijo PAN, takrat še iz Kranja. Oni so nam dali dva predloga. En predlog je bil tak zelo pač običajen, a ne en poslovnež, ki bo letel z letalom. Ta drug je pa bil kot insert iz filma Casablanca s Humphreyjem Bogartom in Ingrid Bergman v glavni vlogi in moram reči, da sem bila zelo, zelo ponosna na pogum svojega našega direktorja Petra Graška, da je izbral to drugo verzijo, ki je bila zelo, zelo nenavadna in izvirna. Dobili smo dvojnike Humphreyja Bogarta in Ingrid Bergman in seveda so govorili slovensko z angleškim naglasom in takrat se je prijela ena taka krilatica, ki jo je on izrekel na koncu na njunem slovesu, adio punči. Ona je bila zaskrbljena zanj, a ne, ker pač leti stran od nje v Casablanki, iz Casablanke in potem je on rekel, ne skrbi, s tem letalom letijo tudi predsedniki, ne, in samo še adio punči. Tako je, zelo je bilo simpatično, nekaterim je bilo zelo, zelo všeč, dobili smo zelo veliko odzivov na ta oglas, pa tudi je bilo tudi v medijih, so bili pa tudi negativni odzivi in potem pozitivni, ampak jaz sem bila z vsem tem zelo zadovoljna.
Da se govori, ja, da se dviga prah.
Tako, samo da se govori, ampak ni bilo nad slabega.
Adio, punči.
Kreativni direktor Mitja Petrovič, produkcijska hiša Felina, režiser Peter Bratuša, vodja projekta Sonja Litaj pa nam je še zaupala, da sta se igralca na snemanju oglasa za Adrio Airways zaljubila in kasneje tudi poročila. Casablanca, srečnim koncem. Iztok Kavčič, kapitan, inštruktor, pilot Airbusa 320, mi je potrpežljivo in prijazno razložil, kako se usposabljajo piloti.
Prvi osnovno usposabljanje, tisto traja približno en mesec. Ne? Se pravi, imaš teorijo, potem pa simulator. Ne? Se pravi, praktične
vaje. In to
pri
proizvajalcu?
Ja, ali pa na začetku je bilo vedno pri proizvajalcu, ker oni, ko prodajo letalo, prodajo skupaj tudi trening za pilote, za določeno število pilotov. Potem pa, ko pa ti ne kupuješ več letal, si moraš pa to samo organizirati. Ne? In mi smo to vedno sami upravljali, se pravi s svojimi inštruktori, ko smo prešolavali posadke iz letala CR ali pa ko so novi mlajši kolegi prišhajali letalsko v našo Adria Airways, smo pač sami to šolanje upravljali za njih. Ne? In to je osnovno šolanje, da pač dobiš licenco za to letalo. Potem pa vsi piloti, ne glede na kjermo ti poletijo, morajo pa vsake pol leta jeti na šolanje oziroma na preverjanje, v bistvu to je preverjanje, ki traja 20 simulatorske sekcije po 4 ure. Prvi dan je kot nekako mi rečemo refresher, se pravi osvežitev malo, drugi dan je pa check, se pravi pa kot vrste izpitne in to moraš vsake pol leta opraviti.
Ali to piloti doživljate kot
nek izziv, ker naprej preverjajo vaše znanje, preverjajo vaše zdravje, ker naprej ste pod neko lupo. A to doživlja, človek začne doživljati kot nek pritisk ali izziv?
Oboje je, bi jaz rekel, ne? Oboje izziv je, ker v tem smislu, da vidiš, če si še fit tako, kot je treba in zdravstveno in v svojih sposobnosti za letalo, ne? Po drugi strani je pa stres, pritisk, ne? Ker veš, da moraš tudi upraviti spit na teh polletnih preverjenih. Ne? Tako da je oboje. Ne?
Pogrešate svojo ptico?
Ja, res.
Pilot Jernej Levičar je bil na Adrii Airways 18 let. V zadnjem obdobju je bil zadolžen za izobraževanje posadk. Večkrat lahko slišimo, da so bili zaposleni na Adrii kot družina.
Smo imeli dva standarda. Prvič je ta, da se da imamo dobro, drugič je ta, da naredimo vse tako, kot je treba.
Jaz sem verjetno, če se človek dobro počuti, ne? Tud, je tudi boljši delavec.
Tako,
ne?
Res je.
Ja. Kdaj ste začeli pa recimo zaznavati?
Da so težave. Takrat, ki je prišel nov lastnik pravzaprav. In jaz bom poprej spovedal naivno, takrat sem mislil, da bi prišli novi lastniki in takrat je bila fama, lastnik bo znal za podjetje skrbeti. Ne? In se je že takoj pokazal, da temu ni tako.
S čim?
In takrat z pritiski na zaposlene.
Ana Levičar je kot stevardesa na Adrii začela delati leta 2005. Lani je postala vodja kabinskega osebja, torej prva med stevardesami na letalu. Bila je na enem izmed zadnjih Adriinih letov.
Pristali smo zvečer, iz Ciriha smo pristali, kot posadka smo prišli pred dispeč, mi je tam kolegica pristopila do mene in mi prišepnila in rekla, Ana, konec je. Pravst, čakamo samo še Kopenhagen, da pristane in potem bomo imeli sestanek z gospodom Notersbergom, ki nam povedal, da so pač prizemljili letala. Ne.
We had flight plan Adria forever canceled.
Takrat smo bili vsi zelo žalostni, takrat smo pač točno dojeli, da je zdaj pa res konec.
A so vas spraševali potniki recimo v zadnjih mesecih, kaj je z Adrio?
Ja, seveda, skoraj na vsakem letu smo dobili par potnikov, kaj zdaj, kako ste. Kar smo zvedeli z interneta, nismo vedeli, ker komunikacija z upravo in nam je v bistvu skoraj ni bilo. Ne.
Kaj so vam pa pripovedovali potniki? Veliko jih je bilo, ki so redno leteli z vami, ne? Kaj so vam... Vam je kdo povedal kaj lepega?
Večinoma so bili zelo v podporo. Nam so nam želeli pač vse najboljše, da se bo ja to lepo končalo, pa se žal ni.
Mi bi mogli biti bolj ponosni na to, kar imamo. Zdaj le tale zgodba z Adrio me isto spominja na Muro pred leti, kaj je bila. 2000 delavcev je ostali brez zaposlitve. Pa ne toliko to, da so ostali brez zaposlitve. Te ljudje so se znajdli. Gre za to, da smo imeli mi kvaliteto. Te delavke in delavci, ki so v Muri delali, so znali to delati. In isto tako smo v Adrii imeli ljudi, imamo ljudi, ki znajo, ki znamo to delati. Zelo, zelo dobro. Edvard Rusjan, ne? Eden izmed prvih je v tem delu Evrope je naredil avion in letov. Mi smo imeli pred leti, vse to je po vojni, govorimo, ne? Smo imeli tovarno letal, Libis se imenovala. Izdelali so zelo napredne letala. Zdi se mi, kaj se vse skup počas degradira zaradi vpliva kapitala. To... In Mariborsko letališče, kakšna, mislim, škoda, da ga mi ne znamo vklopiti v naš promet. Res je škoda. Pa je lepo letališče. Portoroško letališče. Pred leti saj je bil tak podatek, da imamo mi, Slovenci, največ število pilotov na prebivalce. To je zanimiv podatek. Ne? Se pravi, radi letimo. Govorimo o temu potencijalu, ki je tukaj. In zdaj kar naenkrat se je ta prekinu. To znanje, to tradicijo, ta pozitiven pristop k delu, k kvalitetno upravljenem delu je kar naenkrat, se mi zdi, kot da bi nekaj odrezal. In Bog ve, kdaj se bo lahko to zopet vzpostavilo, pa še več, na kakšen način se bo vzpostavilo. Mi imamo program na fakulteti za strojništvo, ki počas zamera. In pa je izredna škoda je to.
Kaj pa zdaj, vprašam sogovornika. Jernej Levičar se je odločil za letalsko družbo s sedežem na Dunaju.
To je Lauda, moja baza v Palmi de Mallorca. Ko se sliši mogoče za koga romantično, je pa zelo težko domov prihajati. Ni nemogoče, je pa težje. Ampak taka je situacija. Prijet moram bika za roge in it.
Ana, vi ostajate pa doma?
Seveda. Moramo, imamo dva otroka doma in šolo obvezna sta in moramo tukaj ostati. Upamo na novo službo. Zdaj že intenzivno iščem, zdaj bomo pa videli, kaj bo prej.
Je težko, ampak mislim, da mi da ne jemljamo to kot neko veliko katastrofo.
Se bomo prilagajali pač situaciji, ki nam je dana, ugriznali bomo kiso jabolko in to je to.
Kapitan Jernej Levičar je na Adriji pilotiral letalo Kanader. Zdaj ga čaka nov tip letala.
Airbus 320. In to so mi dal novo igračo. In zdaj s to igračo se prav veselim, da bom lahko letel. Hkrati pa, jasno, sem tukaj doma, sem Slovenc, izredno rad imam to pokrajino, pogled na naše Alpe, življenje tukaj, ne, imam družino tukaj in to je pa tisto, ki mu bo vedno vleklo nazaj. In ne glede, če se je ta firma zdaj, če je Adria se končala, pa če bom najdel v tujini možnost, mislim, da bom vedno gledal nazaj, kdaj se lahko vrnem v to okolje nazaj, da tukaj lepo ponovno iz Brnika začnem leteti.
Dušan Kaprelc Premate je na Adrii Airways vodila oddelek kabinskega osebja.
V letalstvu obstaja tudi ena posebna kategorija, ki se imenuje Just Culture. To pomeni, ne, da tudi če naredimo napako, jo priznamo. Ta napaka, ko jo priznamo, ne pomeni, da bo nekdo kaznovan, seveda, če ni napaka namerna. Ne. Napake se priznajo, zapišejo zato, da se ne bodo več ponavljale v prihodnosti. Adria, mislim, da je imela to zelo dobro pokrito. Zelo dobro smo obdelali težave, vedno znova. Mislim, da tukaj smo bili kar dobri, ne? Da smo razčiščevali probleme.
Zakaj po tem modelu niso delale tudi uprave Adrie in lastniki, da bi priznavali napake?
Ne vem.
Preden sta zapustila Slovenijo, sem v hiši na obrobju Ljubljane obiskala pilota Gabriela z Karibov in Tristana iz Francije, ki sta izbrala Adrio, ker se jima je zdela najboljša izbira. Vzljubila sta Slovenijo, prepričana, da bosta tukaj ostala nekaj let. Gabriel je povedal, da so bili vsi njuni slovenski kapitani najprej zadržani, strogi, potem pa so postali odprti, prijateljski. Ugotovil je tudi, da je bilo usposabljanje na Adrii prvovrstno. Inštruktori so zelo izkušeni, zato je bila to res ena najboljših možnosti za trening. Tudi Tristan je začel kot kopilot. Pravi, da se ni bilo težko vključiti, začela se je oblikovati tudi Adriina skupnost pilotov iz drugih držav. Vsi skupaj pa so se počutili kot člani družine slovenskega prevoznika Adrie Airways.
Family within a family, which was Adria, the Slovenian carrier.
Gabriel je zaznal negativne komentarje o Adrii v javnosti. Poudarja, da so zaposleni svoje delo opravljali 100%. Njihova prva skrb je bila, da ljudi varno prepeljajo z točke A do točke B in če je le mogoče, brez zamude.
Be safely and if possible on time.
Med tujimi piloti v Adrii Airways je bil tudi nizozemec Stuart Willinge Prince. V Adrii je delal 2 leti, predtem se je izobraževal v Adriini letalski šoli. Pravi, da že zna malo slovensko, a ne govori tekoče. Ko so v Adrii njegovi prošnji ugodili, je bilo to nekaj najlepšega, kar se mu je zgodilo. Rad ima Slovenijo, rad živi tukaj, v Sloveniji ima tudi dekle. Pa še nekaj. Sjordova mama in Adria sta se rodili na isti dan, 14. marca 1961.
14. marca 1961, to je exactly the same birthday as my mother.
Dejan Slodej, 32 let, z Adrio.
Začel sem kot pilot, ja. Kot kopilot na letalo DC-9. potem kar Airbus 320, takrat, ko so prišli v Adrio, v konec 80-ih let, pa potem Canada Regional Jet, manjša letala, najprej 50 sedežniki, potem večji, torej 900, 85, 86 sedežniki, kasneje tudi nekaj časa Boeing 737, pa potem spet Airbus.
V Adrii je bilo za varnost dobro poskrbljeno.
Adria je bila na strokovnem področju zelo cenjena. Lufthansa je bilo kar žal, ko smo nehali obstajati. Bili smo res zelo cenjeni. Nismo bili čisto na vrhu, nismo bili, ampak bili smo pa kar pri vrhu nekje, kar se strokovno tiče samega sistema in predvsem usposobljenosti posadke.
Zdenko Bašan je na Adrii Airways vodil oddelek podpore letenja. Kako mu je zadnje čase uspelo delati čudeže?
Rekla ste čudeže, ne? Za potnike je bilo pa to verjetno spet ta Adria, kar se je v zadnjem času dogajalo in jaz se s tem strinjam. Ne?
Seveda so bili slabe volje, ampak ja, verjetno niso razmišljali,
gledajte,
kaj vse.
Tako vam bom povedal. Ne? Recimo, imaš 16 enot predvidenih za letenje. Tisti dan. Ena, dve enoti izpadejo, kaj bomo naredili? Nekje je treba ali odpovedati, ali združiti. Jaz sem bil v Adrii zaposlen 32 plus let in moram reči, da sem skozi hodil z veseljem v službo, ampak zadnjih par mesecev pa ne več. Ravno zaradi tega, ker sem videl, da tako operacija, ki smo jo izvajali, niti za potnike, sploh za potnike, in pa za nas operativi to ni bilo normalno delo. To ni bilo več normalno delo. In po eni strani, čeprav je težko za nas, zaposlene, bivše zaposlene, je bož, da se je končal na tak način, kot se je, ker kam bi to odpeljal naprej, ne vem, si ne znam predstavljati. Ko sem videl, kaj se dogaja, da ni rezervnih delov, da ni gum, recimo, rezervnih gum ni bilo na voljo, da so nam zaradi gum letala stala. Zdaj ne vem, koliko je točno cena gume, ampak glede na to, minimalna proti tistem, kar ti škodo povzroči, če letalo stoji. Ne? Kaj je vsem o tem obotroval, ne vem. S tem nisem znam. Dejstvo je, da recimo gum ni bilo več in ko je tehnika rekla, da letalo ni plovno, zaradi obrabljenosti gum, se je zgodilo, da je letalo obstalo, tudi za dva dni. Se pravi, z ure uro smo reševali situacijo.
Marjetka Koglot je prišla na Adrio pred 30 leti. Delala je v komerciali, v oddelku, ki se mu je reklo upravljanje s prihodki in leti.
Preden gre letalo v zrak, je potrebno ogromno enega dela. Koordinacije, dogovarjanj, koordinacije in podobno. Ne vem, tudi vse spremembe, ki so recimo narejene, ne vem, zdaj v zadnjem času, ki je bilo ogromno teh združenih letov, odpovedanih letov. To je bilo zelo stresno, bom rekla, tudi za nas, kajti sploh pri združenih letih smo izredno morali biti koncentrirani, da smo recimo potnike iz enega odpovedanega leta prenesli na ta prav združen let.
Da ste našli rešitev
tako,
tudi za...
Tako.
Ste mi pa povedali, da ste bili obveščeni o stečaju Adrie ravno na 30. obletnico.
Ja. Tako.
Svojega službovanja.
Tako, ravno na dan, ko sem bila 30 let v firmi, smo dobili obvestilo, da firma gre definitivno v stečaj.
To.
Zelo mešani občutki.
Pravite, da pišete življenjepise, kam jih pošiljate?
Vse povsod, vse povsod. Sicer na tihem še vsi upamo, da bo le ustanovljena nova družba, čeprav se hkrati tudi zavedamo, da vseh sigurno ne bojo potrebovali. Pač v mestnem času si probamo poiskati kaj nove izzive.
Mojca Oberstar pravi, da je v 39 letih na Adrii delala vse živo. Zadnjih 12 let pa v oddelku za postavljanje mreže letov in komercialno planiranje. Tam so zagotavljali slote in dovoljenja za operacije.
Ja, najbolj so bili vredni sloti, mislim vredni, no, mislim, ne govorimo tukaj, ker se te sloti ne prodajajo.
Ne prodajajo, ampak kateri sloti so bili najbolj zaželeni?
Na najbolj takih letališčih, München, Frankfurt, Brisel, Amsterdam, Kopenhagen.
Se pravi, zdaj, ko Adria ne leti več, ko je prizemljena, ti sloti ne čakajo nikogar.
Te sloti so napisani na Adrio, Adrije več ni. Ne vem, zdaj te sloti načeloma ne bi šli v nek pul, kjer je nekje ena prioritetna lista in ponudijo nekomu, ki ga pač rabi. Ne.
Se pravi, za zdaj novega prevoznika bi to pomenilo nova pogajanja.
Absolutno. Po mojem vedenju in po vseh procedurah, po katerih jih jaz poznam oziroma ki so napisana v teh buklah, naših knjigah.
Ste imeli ogromno, ne?
Ja, za vsako. V bistvu je bila ena zelo debela, pa ena malo manj debela.
Ja.
Ampak tega naj bi se držali, ne?
Nadja Gantar, 35-letna Adrii. Kakšen pomen je imelo članstvo v Star Alliance za Adrio Airways?
Sodelovanje na povezljivosti, torej kam letimo, kako letimo, kje se povezujemo, ali lahko izboljšamo to povezavo. Potem pa vsak prevoznik sam zase vodi svojo politiko, kako bo vodil posel, cene, še posebej. To je ena sprašava, druga je pa ta za potnika, ker sodelovanje v združenju v bistvu se usmeri na pogoste potnike, ne? In vsi napori so potem usmerjeni v to, kako olajšati potovanje, hitrejša povezava, ampak ne samo hitrejša, tudi v tem informacijskem času, kakšno informacijo boš potniku dal, a on spremlja, ki je njegov kovček, na primer. A ti veš, kdaj bo on prišel, kdaj bo on zamudil let, kaj bomo delali, ko bo zamudil let. To so neke take skupne smernice, standardi, ki ti dajo potem možnost, da ti dejansko si v stiku s tem najnaprednejšem, kar je v panovi.
Tjaša Bric je bila koordinatorica v čarter oddelku. Adria je bila kraljica čarterskih prevozov. Vozili so papeža, nogometne klube, tudi piščance, če je bilo treba, pa turiste na grške otoke ali zapravljivce, ki smo hodili uživati in nakupovati v Carigrad. Pa tudi svetovno znane simfonične orkestre in čarterski prevozi so prinašali številne izzive.
Palca za skok v višino. Ne? Vem, da so enkrat vzeli prvo šipo ven, pa da so dali skozi kokpit noter, da je potem, ker se ne naredi toliko loka, da bi tako ta nam je bila tudi izziv. Ja.
Ana Marija Kovač je bila na Adrii natančno 40 let. Svojo pot je začela kot stevardesa. Zadnja leta pa je bila glavna koordinatorica za IATO, mednarodno združenje letalskih prevoznikov. 30. septembra je bila Adria v IATI suspendirana. 18. oktobra so ji prekinili članstvo v vseh IATINih sistemih. Članstvo v IATI je bilo za Adrio zelo pomembno, ko je začela postajati redni letalski prevoznik. Gospa Kovač še vedno dela na Adrii, pomaga namreč stečajnemu upravitelju, da bi se, kot pravi, v že tako ubogo stečajno maso nabralo čim več sredstev. Ana Marija Kovač hodi v službo na Adrio, ki je ni več. Kako je to?
Kot bi šli vsak dan na pogreb svojega ljubega. Jaz moram reči, da jaz nisem verjela, da se bo to zgodilo.
Do konca?
Do konca. Tako kot večina ostalih zaposlenih, ne? Seveda sem racionalno že približno lahko ocenjevala resnost situacije, emocionalno pa absolutno ni šlo v moj koncept. Adria Forever smo mislili vsi.
Katja Mravlje je zadnji dve leti vodila plansko službo, ki na lete razporeja pilote in stevardese. Zadnje mesece so imeli s tem veliko težav, saj za vse lete in letala niso imeli dovolj posadk in zaradi tega so morali lete odpovedovati in združevati. Na razpolago so imeli približno 150 pilotov in okrog 200 stevardes in stevardov, ki so bili zelo obremenjeni, ker se je toliko delalo za druge prevoznike.
Ko so šli, so bili 5 dni na poti, 2 dni, ko so prišli domov, so bili 2 dni doma in pa so spet šli za 5 dni in so spet bili 5 dni na poti. Nek. In potem spet, ne vem, prišli domov in 3 dni prej in spet so šli in spet 5 dni. Tega je bilo zdaj 90%, da so tako hodili.
Vi ste pa doma potem kombinirali?
Te domače lete smo pa kombinirali v bistvu nekdo, ki je šel nekam, je zjutraj nekaj odletel, potem smo ga nekam napotili in je tam prespal, naslednji dan tam začel, ne, se pravi zjutraj nam je najprej recimo nekaj odletel iz Ljubljane, tja pa nazaj in pol smo ga nekam še poslali. Tako to je naneselmo recimo ne 8-9 ur, ne, da je bilo nekako sprejemljivo. Ne. Zdaj, ko je šel iz Ljubljane recimo v Cirih pa nazaj, je bilo to ene 6 ur, pa še... Še kakšne 2-3 ure za nekaj, da smo ga spravili.
Kako ste vedeli, kaj je prioriteta za lastnika?
Ja, to so nam povedali, seveda. Ja.
No in kaj je bila prioriteta?
Obvezno je bilo pač, ja, da moramo speljati let za Austrijan, da moramo speljati za Lufthansa, za Swiss, Luxair.
Se pravi, Adria je bila pa...
Letenje iz Ljubljane je bilo pa na drugem mestu.
Na drugem mestu.
Ja.
Čakate na možnost... In verjamete vanjo, da bo Slovenija imela novega nacionalnega prevoznika, verjamete v to?
Moram reči, da bolj malo, da bolj ne. Če bo opcija, pa z veseljem prijem nazaj, ker vse je Slovenija. Lepa država in bila tukaj.
V imenu današnje posadke vam želim prijeten dan. Hvala, ker ste potovali z Adrio Airways in nasvidenje.
Približno takole je Adriana Šel leta in leta na letih pozdravljala in opozarjala potnike Adrie Airways. 31 let je bila na Adrii, sodelovala pa je tudi pri organizaciji razstave, ki so jo v Muzeju novejše zgodovine pripravili ob 50-letnici Adrie.
Ta čas, ko je bila 50-letnica, ni bila ravno... ni bilo ravno cvetoče obdobje, ne, tako da pač... je bilo slutiti, da se dogajajo stvari, ki mogoče lahko pač vse pripeljejo do tega, žal, kjer smo danes.
Pavel Prhavc je zdravnik za letala. Adrii se je pridružil leta 1974. Ves čas je na Brniku, čeprav ni več v istem podjetju, je še vedno v isti stavbi, v istem nadstropju. Na kaj se spomni gospod Prhavc, če rečem december 1964?
No, takrat smo otroci zaposlenih na Adriavio prometu, še takrat, ne, imeli sprejem Dedka Mraza na DC-6 na brniškem letališču. Na platformi pred letališko stavbo, mi smo sedeli noter otroci, starši, ne, in Dedek Mraz je prišel in nam razdelil darila. Moj oče bil zaposlen na Adria Airways, tudi prej Adria Avio prometu, tudi prej je bil povezan z letalstvom, z Libisom, proizvodno manjših letal v Sloveniji. Sem se že prej vozil cestno v Lescah, na primer, ne? Ampak tudi z DC-6, Pulov, Dubrovnik, Split smo se vozili na poletne počitnice.
Je bilo to samo po sebi umevno, da bodo letalski motori začeli zanimati tudi vas?
Ja, to je zanimiva zgodba, ne. Jaz sem, ko sem zaključil gimnazijo, sem nekaj njihov med študijem medicine in strojništva, ne.
Ampak se zdaj v bistvu se tudi ukvarjate s takimi velikimi pacienti, ne?
Na nek način, ja, in so določene podobnosti med medicino in pa letalstvom, recimo neporušne preiskave, se pravi boroskopski, tisti v medicini tem pravijo endoskopski pregledi, tam gledajo v notranjost človeka, mi gledamo v notranjost motorjev, pa ultrazvočni pregledi, tam gledajo bodoče novorojenčke, ne, mi gledamo, a so kakšne razpoke, defekti v strukturi, podobne tehnologije se uporabljajo.
Skratka, ste zdravnik za letala.
Recimo.
Dolgo bi lahko naštevali izjemne dosežke Adriine tehnike, ki so odmevali po Evropi in po svetu. Tehnika, operativa in komercijala so bile v Adrii tesno povezane do leta 2010, ko je šla Adria tehnika svojo pot. Adria tehnika, pravi Pavel Prhavc, je zgodba o uspehu. Dobro jim gre, čeprav so žalostni zaradi vsega, kar se je dogajalo in zgodilo Adrii Airways.
Če sem čisto odkrit, takrat, ko jih je štirka kupu prevzel, ker že pač za en euro ali več ali manj, ne?
2016, ne?
Da, 2016, ja, so se odnosi v bistvu poslabšali, ker dejansko smo ugotovili, da so lastniki, ki ne poznajo industrije, Jaz se spomnim enega sestanka z njimi, s temi Nemci, ne, ki pač nam na nasprotni strani vse čas razlagal, v avtomobilski industriji se to dela pa tako pa tako. Na koncu ga imel dejansko po vhem kufren, sem mu rekel, zakaj ste pa kupili Adrio, zakaj pa niste kupili Volkswagena. Dejansko se ni dal z njimi pogovarjati.
Anton Barbo je, kot pravi, letel dobrih 40 let. Stevard, šef kabine, inštruktor, vodja kabinskega osebja, svetovalec za varnost za postopke v potniški kabini. Katere misli so po septembru 2019 najpogostejše?
Se vemo, kdo je to tja pripeljal, kdo je dovolil, da se je vse to zgodilo in to je nedopustno. Zdaj, jeza, kaj mi pomaga, da se jezim na te ljudi, ker verjetno ne bomo nič dosegli in pa res očitamo, da so dovolili. Zdaj, če bi bila država toliko pri sebi, je že vedela par let, kaj se dogaja s to firmo in bi imela lahko paralelni vzorec. Če omenimo Nordiko, Estonci, oni so nacionalno zavedni. Oni najprej potujejo svojim nacionalnim prevoznikom, drugič potujejo svojim nacionalnim prevoznikom in šele potem gredo iskati drugam. Ne, oni prvenstveno želijo leteti svojo firmo. Pri Slovencih temu ni tako. Bolj uživamo, če gremo z drugimi na okrog ali karkoli. Poglejte, letijo tuje firme k nam, kar je fajn. Mi je fajn, ampak denar dobijo oni. Da ne pogledamo zadnjega članka, da bodo dobivali subvencije za povečanje frekvence naše letališče od naših žuljev, oziroma slovenskih žuljev. Pa čemu? Kam to pele? Tako da, ko smo videli, da ni paralelnega modela za vzpostavitev nove firme, ne tisti, ne vem, na začetku sem tudi jaz neko mogoče upal, ne, ampak ne, zdaj, ko to takole poslušaš, gledaš, vsak dan nekomu koristi, ko se odmikamo od stečaja, nam definitivno ne, ker je manj in manj možnosti, da bi se to. Mogoče ob neki drugi priliki bodo spoznali, kaj vse je bilo zavrženega.
Urban Demšar, kapitan inštruktor, ki se je že zaposlil v družbi Lauda Motion, mi je razložil, kako je 23. septembra, tik pred zadnjim dihom Adrie, nastal pozivni znak Adria Forever. Za zamenjavo znaka se je odločil zgodaj zjutraj v Skopju, bil je dan, ko je bilo treba nekaj ušpičiti, pravi, in ko se je posadka peljala na letališče, so izbrali predlog kopilota Adria Forever. Gospodu Demšarju je pri izvedbi te operacije, če se izrazim letalsko, koristilo znanje, ki si ga je nabral, ko je delal v zračni kontroli. So potniki na jutranjem letu Ljubljana-Brusel vedeli, da je njihov pozivni znak Adria Forever?
Sem jim povedal namreč pri pozdravnem sporočilu, ki je navadi, da ga poda kapitan pred samim letom, sem na koncu sporočila, znano še to, da imamo danes prav posebni pozivni znak Adria Forever, ki ga bomo ponesli v evropski zračni prostor. Ko so šli potniki z letala, sem šel na vrata vsakega posebej pozdravo. To sem velikrat naredil tudi na drugih letih. Je bilo nekaj potnikov, ki je rekel na mesto nasvidenje, je reklo Adria Forever.
We had flight plan Adria Forever canceled.
Carmen in Simon je še. Ugotavljam, da je bilo na Adri Airways zelo veliko letalskih družin. Na Adri je tudi veliko zakonskih parov.
To je res, midva sta se spoznala na sindikalnem izletu. Ona je takrat delala v Adri na Kuzmičevi, jaz sem takrat delal na Brniku, tako kot zmer, in slučajno sva se spoznala na izletu in tako sva pol ostala skupaj.
Slučajno sva obtičala v dvigalu, ko se je začela.
No, ampak ja, res pa je, da je ogromno povezanih družin v ne samo med piloti, tudi med ostalim osebjem, ker to je kaj ena familija, nisi prašal, a boš delal 8 ura, 10, 12, 24, delal si za pripadnost Adrie, delal si in tako imel en dom, ena družina in vsi smo se med sabo poznali, med sabo pomagali in tako so se ustvarjale vezije, ne? Na koncu ostale še družinske.
Carmen in Simon je še, ona strokovnjakinja za tarife, on mojster na področju vzdrževanja, ki je po 35 letih zvestobe Adrii Airways spoznal, da je njena smer napačna. Zato je šel k Adrii tehniki. Oba sta bila člana skupine SAT, usposobljena za pomoč v primeru letalskih nesreč. Kaj je osnova take pomoči?
Topla beseda in objem. To sta prvi stvari.
No in upam, da je tudi kakšna roka, ki ponudi pomoč ali pa samo dobite objem.
Absolutno.
Zdaj, ko vam ni ravno najlepše.
Ne, bil je stres. Bil je za njega stres, vendar on je bil v drugi službi. Zame je bil pa to ogromen stres in sreča, res moja sreča, da je bil doma, da sva prebrodila to stvar skupaj, kar mi je bilo neizmerno hudo.
Za konec pa Alja Berčič Ivanuš, edina kapitanka na Adrii Airways, o letenju.
To je nekaj, kar te prevzame celega. Celega, ne vem, do zadnje celice. Začutiš, da pripadaš temu, da si želiš to delati in v bistvu skoraj nič te ne more tega odvrniti.
Kaj se pravi, da ves čas komaj čakate, da stopite na tiste stopničke,
ja,
in odletite.
Ja, in takrat, ko letiš, se počutiš dobar.
Topla beseda in objem vsem. Na zemlji in v zraku tonski mojster Vjekoslav Mikez in novinarka Tatjana Pirc.
Kapitan in člani posadke Adrii Airways in Vala 202 vam želimo prijeten let.
Naročite se na podcast Adria Forever. Kako nas najdete? Na val202.si ali z vašimi priljubljenimi podcast aplikacijami. Ne zamudite naslednjih epizod. Adria Forever. Tonski mojster Vjekoslav Mikez in novinarka Tatjana Pirc. Adria nam je dala krila.